Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Откако премиерот Скот Морисон ги поддржа тврдењата дека меѓународните граници нема повторно да се отворат барем до следната година, еден од главните конкуренти за преземање на авиокомпанијата Virgin Airlines се повлече од трката, ставајќи ја компанијата Bain Capital во позиција на нов собственик на Virgin Airlines. Прилогот за SBS News го подготви Дженифер Шура. Тоа беше уште еден турбулентен ден за авиацијската индустрија. Војната за преземањето на авиокомпанијата Virgin Australia помеѓу Bain Capital и Cirrus Capital заврши откако администраторот Deloitte му ја предаде собствеността на американскиот приватен гигант Bain Capital. Националниот секретар на Синдикатот на транспортните работници Transport Workers Union Michael Caine рече дека тоа е победа за работните места и вистински показател дека станува збор за компанија која е добра инвестиција.
This is encouraging news. There were two strong bidders in this race towards a sale agreement. And that's a real indication that this is a company that is a good company. It's a company that is a good investment prospect.
Ова доаѓа само неколку часа по шок објавата дека ривалскиот понудувач Cirrus Capital се повлече од трката, повикувајќи се на, цитат, недостаток на ангажман од страна на администраторите кои не одговориле на повици и е-пошта, ниту пак значајно беа ангажирани со Cirrus за да ја унапредат нивната понуда, затворен цитат. Warren Staples од Универзитетот RMIT вели компанијата Cirrus Capital бил предпочитаниот понудувач од вработените, но дека резултатот може би укажува на тоа дека Bain Capital бил оној кандидат што администраторот Deloitte сакал да биде победникот во овој процес.
Cirrus were clearly the preferred bidder by the employees and the workforce, but this result today perhaps suggests that Bain were always the candidate that the administrator Deloitte wanted to see emerge through this process.
Под Bain Capital, Virgin 2.0 повторно ќе биде промовиран како хибридна авиокомпанија со ниски цени. Сите аранжмани кои им следуваат на вработените ќе бидат почитувани, вклучувајќи и поинтегрирана програма за чести флаери, како и сите постојачки патни кредити.
We're going to see a much leaner and slimmer version of Virgin emerge. My view is that that will likely be primarily focused on the major routes between the capital cities.
Кредиторите ќе гласат за продажбата во август, но тоа не значи дека сделката е комплетирана, откако поседувачи на обврзници или bond holders доставија свој условувачки предлог. Нил Хансфед е авиацијски аналитичар. Тој вели поседувачите на обврзници не мора да преземат понуда под која изгледа како да добиваат 10% во доларот.
The bond holders don't have to take an offer which was looking like they were getting 10 cents in the dollar.
Персоналот во воздухопловниот сектор е загрижен за можните 6000 намалувања на работните места во Qantas. Аби Кош и незината мајка Ребека Маклин се стуардеси и се представници на Сдруженијето Flight Attendants Association of Australia. Та вели се чувствува како да изгубила дел од целта во својот живот.
I loved my job as a flight attendant and I feel like I've lost my sense of purpose a little bit, so it's been hard to find something in the meantime to keep yourself busy. I've got a casual job that's doing it at the moment, but it's harder than I would have expected.
Мајката Ребека вели има членови во Сдруженијето кои летаат 40 плюс години и не морале да аплицираат за работа за целиот тој период, така што ќе земе време да се прифати идејата дека можеби ќе треба да бараат друга работа.
Really relying on some form of government assistance because we just don't know how long this is going to go. We've got members of our association who've been flying for something like 40 years, 40 plus years, and what happens there is they're put into a situation where they haven't had to apply for a job for all of that time, and so the idea of having to go out there and do all that, it takes time.
Алан Джойс го повтори тој повик, но само за 15.000 вработени кои биле отпуштени за неодреден период. Тој вели JobKeeper, како што рече премиерот, е дизајниран да ги задржи луѓето на работните места каде што постојат работни места. JobKeeper, вели тој, не ги поддржува луѓето што се на работни места што не постојат и ќе исчезнат.
JobKeeper, as the Prime Minister said, is designed to keep people in jobs where the jobs exist. It's not there to support people that in jobs that do not exist and are going to disappear.
Премиерот Скот Морисон ги призна повиците за економска безбедност од оние во авиацијската индустрија.
We get it. We understand that they are going to be hurting more for longer than other parts of the economy. And so we will continue to tailor our fiscal supports to those areas that will continue to need them.
Ова доаѓа кога секторот се соочува со пролонгирана иднина на неизвестност. Прилог на Дженифер Шера за SBS News. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.